Capitolul 5. John Wycliffe.
Înainte de reformă, au fost vremuri când nu au existat decât foarte puține copii ale Bibliei. Însă Dumnezeu n-a permis ca Sfântul Său cuvânt să fie distrus complet. Adevărurile Scripturii nu aveau să rămână ascunse pentru totdeauna. Lui Dumnezeu i-a fost la fel de ușor să rupă lanțurile care țineau ascunse cuvintele vieții, pe cât de ușor i-a fost să deschidă ușile închisorilor și să descuie porți de fier pentru a-i elibera pe slujitorii săi. În diferite țări din Europa, anumiți bărbați au fost impulsionați de Duhul lui Dumnezeu să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă.
Conduși în mod providențial de către Biblie, i-au studiat paginile sfinte cu interes deosebit. Erau dispuși să accepte lumina ei, oricât de mult i-ar fi costat acest lucru. Deși nu înțelegeau toate lucrurile în mod clar, au fost capabili să discearnă numeroase adevăruri care fuseseră mult timp îngropate și au făcut apariția ca niște mesageri trimiși de cer, rupând lanțurile rătăcirii și ale superstiției, îndemnându-i pe cei care fuseseră înrobiți atât de multă vreme să se ridice și să-și afirme libertatea.
Cu excepția valdenzilor, cuvântul lui Dumnezeu fusese zăvorât secole la rând în limbi cunoscute numai de cei învățați, dar venise timpul ca Scriptura să fie tradusă și dată oamenilor din diferite țări în limba lor maternă. Lumea trecuse de miezul nopții ei. Ceasurile de întuneric erau aproape de sfârșit și în multe țări au apărut semne ale zorilor care se apropiau.
În secolul al XIV-lea s-a ridicat în Anglia luceafărul reformei, John Wycliffe, a cărei lucrare anunța reformarea nu numai a Angliei, ci a întregii creștinătăți. Marele protest împotriva Romei, pe care i s-a îngăduit să-l rostească, nu avea să mai fie adus la tăcere niciodată. Acel protest a deschis lupta care urma să ducă la emanciparea oamenilor, a bisericilor și a națiunilor.
Wycliffe primise o educație nerestrictivă și, pentru el, temerea de Dumnezeu era începutul înțelepciunii. Era cunoscut în colegiu pentru evlavia lui arzătoare, precum și pentru talentele lui remarcabile și erudiția lui temeinică. În setea lui de cunoaștere, a căutat să se inițieze în toate ramurile științei. A studiat filozofia scolastică, canoanele bisericii și legea civilă, în special cea a țării lui. În lucrările lui de mai târziu s-a văzut valoarea acestei educații timpurii. Cunoașterea aprofundată a filozofiei speculative din vremea lui l-a ajutat să-i demaște erorile, iar prin studiul legilor ecleziastice și naționale s-a pregătit să se angajeze în marea luptă pentru libertate civilă și religioasă. Pe lângă faptul că putea mânui armele cuvântului lui Dumnezeu, el își însușise și disciplina intelectuală din școli și cunoștea tacticile filozofilor scolastici. Puterea geniului său, precum și vastitatea și profunzimea cunoștințelor sale, le impuneau respect atât prietenilor cât și dușmanilor. Adepții lui vedeau cu satisfacție cum apărătorul cauzei lor era primul între mințile strălucite ale națiunii și cum dușmanii lui erau astfel împiedicați să facă de rușine lucrarea de reformă, scoțând în evidență ignoranța sau slăbiciunea inițiatorului ei.
Pe când era încă în colegiu, Wycliffe a început să studieze Scriptura. În timpurile acelea, când Biblia era scrisă numai în limbi vechi, învățații puteau găsi ușor drumul către izvorul adevărului, care era inaccesibil celor lipsiți de educație. Astfel fusese deja pregătită calea pentru lucrarea viitoare de reformator al lui Wycliffe. Oamenii de cultură studiaseră cuvântul lui Dumnezeu și descoperiseră revelat în el marele adevăr cu privire la harul său fără plată. În învățăturile lor, ei răspândiseră acest adevăr și îi făcuseră și pe alții să se îndrepte spre descoperirile vii ale Bibliei.
Când atenția i-a fost îndreptată către Scripturi, Wycliffe a început să le cerceteze cu aceeași conștiinciozitate care făcuse din el un erudit în ce privește educația pe care o primise în școli. Până atunci, el simțise un mare gol, pe care nici studiile sale academice, nici învățătura bisericii nu îl putuseră umple. În cuvântul lui Dumnezeu a găsit ceea ce, mai înainte, căutase în zadar. Aici a descoperit planul de mântuire și faptul că Isus este singurul apărător al omului. S-a consacrat slujirii lui Hristos și s-a hotărât să vestească adevărurile pe care le descoperise.
Asemenea reformatorilor de mai târziu, Wycliffe n-a prevăzut la începutul lucrării sale unde avea să ajungă. El nu a intenționat să se opună Romei, dar devotamentul lui față de adevăr nu putea decât să-l aducă în conflict cu minciuna. Cu cât vedea mai clar erorile papalității, cu atât prezenta cu mai multă insistență învățătura Bibliei. El a văzut că Roma renunțase la cuvântul lui Dumnezeu în favoarea tradiției omenești. Îi acuza neînfricat pe preoți că au interzis scripturile și cerea ca Biblia să fie redată poporului, iar autoritatea ei să fie restabilită în biserică. Era un învățător capabil și zelos, un predicator elocvent, iar viața lui zilnică era o ilustrare a adevărurilor pe care le predica.
Cunoștințele din scriptură, forța raționamentului, curăția vieții, integritatea și curajul lui ferm i-au câștigat încrederea și respectul general. Mulți oameni nu mai erau mulțumiți cu credința lor de mai înainte, văzând nelegiuirea care predomina în Biserica Romano-Catolică, și salutau cu o bucurie nedisimulată adevărurile arătate de Wycliffe, iar conducătorii papali s-au umplut de mânie când și-au dat seama că acest reformator avea o influență mai mare decât a lor.
Wycliffe era un abil detector al erorii și demasca neînfricat multe dintre abuzurile încurajate de autoritatea Romei. Pe vremea când era capelan al regelui, a luat o poziție îndrăzneață împotriva plătirii tributului pretins de papă de la monarhul englez, arătând că pretenția papală la autoritate peste conducători seculari este în contradicție atât cu rațiunea cât și cu Biblia. Cerințele papei provocaseră multă indignare, iar învățăturile lui Wycliffe aveau influență asupra minților strălucite ale națiunii. Regele și nobilii s-au unit într-o acțiune comună de respingere a pretenției pontifului la autoritate pământească și au refuzat plata tributului. În felul acesta s-a dat o adevărată lovitură supremației papale în Anglia.
Un alt rău împotriva căruia reformatorul a adus o luptă îndelungată și hotărâtă a fost ordinul călugărilor cerșetori. Aceștia roiau peste tot prin Anglia, fiind o pată pe măreția și prosperitatea națiunii. Hărnicia, educația, morala, toate resimțeau influența lor distrugătoare. Viața de lenevie și cerșetorie a călugărilor nu numai că secătuia de resurse poporul, ci arunca și dispreț asupra muncii folositoare. Tineretul era depravat și corupt. Prin influența călugărilor, mulți au fost convinși să intre într-o mănăstire și să se consacre vieții monastice, și asta nu numai fără consimțământul părinților lor, ci chiar fără știrea lor și împotriva dorinței lor. Unul dintre părinții timpurii ai Bisericii Romano-Catolice, punând pretențiile monahismului mai presus de obligațiile datoriei și dragostei filiale, declarase: chiar dacă tatăl tău ar zăcea în fața ușii plângând și văitându-se, iar mama ta ți-ar arăta trupul care te-a purtat și sânul care te-a alăptat, să-i calci în picioare și să mergi drept înainte spre Hristos. Prin această neomenie monstruoasă, așa cum a calificat-o Luther mai târziu, mirosind mai mult a lup și a tiran decât a creștin și a om, inimile copiilor erau împietrite față de părinții lor. Barna Sears, The Life of Luther, pagina 70. În felul acesta, conducătorii papali, asemenea fariseilor din vechime, anulau porunca lui Dumnezeu prin tradiția lor. În felul acesta, casele erau pustiite, iar părinții erau lipsiți de compania fiilor și a fiicelor lor.
Chiar și studenții din universități erau înșelați de argumentele false ale călugărilor și ademeniți să se alăture ordinelor lor. După aceea, mulți regretau pasul făcut, văzând că își distruseseră viețile și că le produseseră durere părinților, dar odată prinși în cursă, le era imposibil să-și mai recapete libertatea. Mulți părinți, temându-se de influența călugărilor, refuzau să-și trimită copiii în universități. S-a înregistrat o scădere substanțială a numărului de studenți din marele centre universitare. Școlile stagnau, iar ignoranța predomina.
Papa îi învestise pe acești călugări cu puterea de a primi spovedanii și de a acorda iertare. Lucrul acesta a devenit sursa unui mare rău. Hotărâți să-și mărească profitul, călugării erau atât de binevoitori să acorde iertare, încât criminali de toate soiurile apelau la ei și, ca urmare, viciile cele mai josnice s-au înmulțit cu repeziciune. Bolnavii și săracii erau lăsați să sufere, în timp ce darurile ce ar fi trebuit să le împlinească nevoile mergeau la călugări care, sub amenințări, cereau milostenii de la popor, denunțându-i ca necredincioși pe cei care nu ofereau daruri ordinelor lor. Deși pretindeau că sunt săraci, bogăția călugărilor creștea continuu, iar edificiile lor mărețe și mesele lor copioase scoteau și mai mult în evidență sărăcia crescândă a națiunii. Și, în timp ce își petreceau timpul în belșug și plăceri, trimiteau în locul lor oameni ignoranți care nu puteau spune altceva decât povești miraculoase, legende și anecdote pentru a-i distra pe oameni și a face din ei și mai mult victimele călugărilor.
Cu toate acestea, călugării au continuat să-și mențină controlul asupra mulțimilor superstițioase și au făcut pe oameni să creadă că toată datoria lor religioasă se rezuma la a recunoaște supremația papei, a-i adora pe sfinți și a oferi daruri ordinelor călugărești și că toate aceste lucruri erau suficiente pentru a le asigura un loc în cer.
Oameni de cultură evlavioși se străduiseră zadarnic să reformeze aceste ordine călugărești. Dar Wycliffe, având o viziune mai clară, a lovit chiar la rădăcina răului, declarând că sistemul în sine este fals și că trebuie desființat. Lucrul acesta a dat naștere la discuții și întrebări. În timp ce călugării străbăteau țara, comercializând indulgențele papei, mulți începeau să se îndoiască de posibilitatea de a-și cumpăra iertarea cu bani și se întrebau dacă nu cumva ar trebui să caute iertare mai degrabă la Dumnezeu decât la pontiful Romei.
Nu puțini erau alarmați de lăcomia călugărilor, ale căror pofte păreau că nu pot fi satisfăcute niciodată. Călugării și preoții Romei, spuneau ei, ne devorează ca un cancer. Dumnezeu trebuie să ne elibereze, altfel poporul va pieri. Dobine, cartea 17. Pentru a-și ascunde avariția, acești călugări cercetori pretindeau că urmează exemplul Mântuitorului, declarând că Iisus și ucenicii săi fuseseră susținuți din milosteniile poporului. Această afirmație era în detrimentul cauzei lor, căci ea îi conducea pe mulți la Biblie, în dorința de a înțelege ei înșiși adevărul, consecințe pe care Roma și-a dorit-o cel mai puțin. Mințile oamenilor erau îndreptate către sursa adevărului, pe care ei doreau să o ascundă.
Wycliffe a început să scrie și să publice broșuri împotriva călugărilor, căutând însă nu atât de mult să intre în conflict cu ei, cât să le atragă atenția oamenilor la învățăturile Bibliei și la autorul ei. El declara că puterea de a ierta și de a excomunica nu-i aparține papei într-o măsură mai mare decât preoților obișnuiți, și că niciun om nu poate fi în realitate excomunicat până când, mai întâi, nu și-a atras condamnarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, Wycliffe nu putea găsi un mod mai eficient de a încerca să răstoarne acel sistem gigantic de dominare spirituală și materială pe care îl înălțase papa și în care erau ținute captive sufletele și trupurile a milioane de oameni. Wycliffe a fost chemat din nou să apere drepturile coroanei engleze împotriva abuzurilor Romei și, fiind numit ambasador regal, a petrecut 2 ani în țările de jos, în dezbateri cu trimișii papei. Aici a intrat în contact cu clerici din Franța, Italia și Spania și a avut ocazia să privească în spatele cortinei și să afle multe lucruri care i-ar fi rămas ascunse în Anglia. A înțeles multe aspecte care urmau să dea o direcție lucrărilor lui de mai târziu. În acești reprezentanți ai curții papale, el a citit adevăratul caracter și adevăratele scopuri. S-a întors în Anglia pentru a-și repeta învățăturile de mai înainte și mai fățiș și cu un zel și mai mare, declarând că lăcomia, mândria și înșelăciunea erau idolii Romei.